Viața mea, drumul schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, din nou la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi intenționez să continui interviul început în episodul anterior cu Dan Gavra. Dan, bine ai revenit la episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit și Domnul să vă binecuvânteze.
Am văzut în episodul anterior partea din viața ta, partea parcursă până în momentul când l-ai întâlnit în mod personal pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dacă vrei tu să faci o scurtă recapitulare a lucrurilor discutate în episodul anterior, în câteva minute, 2-3 minute, pentru ascultătorii care n-au fost pe frecvența Vocii Evangheliei la episodul anterior.
Da, deci, cum spuneam, m-am născut în județul Bihor și la o vârstă foarte fragedă, părinții mei s-au despărțit. Am crescut undeva la mijloc.
Între mamă și tata.
Între părinți, între două perechi de părinți.
Fiecare s-a recăsătorit.
Fiecare s-a recăsătorit și fiecare și-au refăcut familia, iar eu am rămas la mijloc. Pe mine m-au luat statul.
Mulți copii trăiesc această dramă, dramă cumplită. Da. Ai două perechi de părinți, dar de fapt n-ai niciun părinte.
Din păcate așa este, asta este viața, este foarte dură, dar Dumnezeu este bun. Am ajuns la stat, statul m-a crescut, pot să spun, de la vârsta de 13 ani până la vârsta de 17 ani. Și după care... După ce am terminat școlile, am ajuns din nou prin județul Bihor, unde am avut minunatul har de a mă întâlni într-o iarnă.
Ai fost și la, între timp ai fost și la școala de corecție, ai fost,
da,
și la școala de corecție din Craiova.
Da.
Acolo ai învățat o meserie, spuneai în episodul anterior.
Meseria de zidar, da.
Meseria de zidar
care mi-a transformat, propriu-zis, viața mea.
A fost o experiență plăcută,
da,
în sensul că ai putut să-ți pui în aplicare înclinațiile naturale, aptitudinile, talentele, putem spune, plăcerea și bucuria de a vedea un lucru bine făcut.
De mâna mea.
Da. Probabil că în episodul de astăzi vom continua derularea retrospective aruncate asupra vieții tale. Te-aș ruga să spui tu în continuare.
Da, și în acest episod vom accentua mai mult partea din viața mea când Dumnezeu a îngăduit această mare încercare peste mine și această oportunitate, pot să spun, ca Dumnezeu să mă folosească, să se folosească de umilul meu vas. Și așa cum m-a întărit prin versetul din Romani 8:28, de altă parte, din alt punct de vedere, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Te referi la momentul 1989, Revoluția,
da,
din Timișoara,
da,
când ai ieșit pe străzile orașului împreună cu ceilalți, da, care au ieșit de la Revoluție, și prietena ta, care era
de braț cu tine,
a fost împușcată mortal lângă tine.
Da.
Lângă tine, de braț cu tine.
Da.
Cred că e o experiență cumplită.
Da, este ceva
și
foarte greu de imaginat pentru unul care, pentru cineva care n-a trecut prin astfel de situație. Dar înainte de a ajunge la acest aspect al vieții mele, aș vrea să continui puțin cu ceea ce rămăsesem în episodul trecut, faptul că în 28-29 ianuarie 83, fiind în, la o evangelizare în județul Bihor, în comuna Groș, la predica fratelui păstor Paul Negruț, viața mea din acel moment a început să aparțină Domnului Iisus Hristos. Și de atunci pot să spun că adevăratul caracter al meu, caracterul adevărat, și-a revenit la normal. Până atunci eram un om care eram cu spatele la Dumnezeu și urmam calea tuturor oamenilor care duce la pierzare. În momentul acela, în data de 28 sau 29 ianuarie 83, viața mea a început să își urmeze cursul normal, adică m-am pocăit.
Dacă n-ar fi fost acest moment în viața ta, probabil că ai fi ajuns în cu totul alt loc. Da. Ținând cont de faptul că ai fost, așa cum spuneai în episodul anterior, ai fost pe stradă, copil al străzii, ai fost fugit de acasă, ai fost în casă de copii, ai fost în casă de corecție, ai avut un trecut încărcat de buline negre.
Într-un cuvânt, eram specialist în
rău,
în lucrurile rele. Începusem să mă specializez și astfel de locuri sunt un loc, o rampă de lansare pentru a face răul, pe când biserica, nu clădirea, adunarea celor neprihăniți, este un loc de lansare pentru a face lucruri bune. Și de aceea mulțumesc Dumnezeu că m-a luat de pe această rampă de lansare spre a răului, rău, spre rău, cum spuneți, și m-a așezat pe rampa de lansare a cerului, unde într-o zi, împreună cu milioane de sfinți, milioane de copii ai lui Dumnezeu, vom înălța cântările care îi se cuvin Dumnezeului, Domnului și Mântuitorului sufletului nostru, adică Domnului nostru Iisus Hristos.
Da, asta este cea mai măreață experiență pe care o putem avea și, de fapt, asta este speranța și nădejdea vieții noastre de creștin, întâlnirea cu El,
da,
întâlnirea cu Dumnezeu.
Da. Mai de mult, în primul secol, creștinii se salutau cu cuvântul Maranata, Domnul nostru vine. Și acest duh, acest gând i-a călăuzit pe creștini de 2000 de ani. Și acum, când suntem în prag, cu atât mai mult să spunem Maranata.
Ne avertizează chiar și Biblia că vor fi oameni care vor spune: nu s-a schimbat nimic. Toate lucrurile, nu mă refer în plan politic, mă refer în viața spirituală, în relația cu Dumnezeu. Toate lucrurile au rămas așa cum erau de când au adormit părinții noștri. N-a venit niciun Mesia, n-a venit niciun Iisus, n-a venit nimeni. Nu credem că va mai veni vreodată, spun unii oameni.
În adins se fac că nu știu.
În adins se fac că nu știu. Dar cu siguranță Mântuitorul nostru iubit, Domnul Iisus Hristos, va reveni. Va reveni pe norii cerului, așa cum ne-a promis. Credem lucrul ăsta.
Iată, eu vin curând. Păstrează ce ai. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm ceea ce avem, faptele noastre bune care le facem în neprihănire. Nu pentru că noi suntem buni, nu pentru că noi știm să facem fapte bune, noi nu știm să facem fapte bune, dar faptele care noi le facem, le facem pentru că suntem datori să le facem, pentru că El asta ne-a cerut și ne-a poruncit să facem lucrul acesta.
Cuvântul pe care îl așteptăm, cred, cu nerăbdare fiecare dintre noi, este că atunci când îl vom vedea față în față, să ne spună: vino, slugă bună și credincioasă.
Intră în bucuria stăpânului tău.
Ar fi groaznic să auzim: plecați de la mine.
Blestemați-vă,
pentru că nu vă cunosc. Ar fi groaznic să auzim un asemenea cuvânt. Să dea Dumnezeu pentru toți cei care ne ascultă acum să audă chemarea plină de dragoste de Dumnezeu: vino, slugă bună și credincioasă.
Și mă rog pentru țara mea, în care Dumnezeu m-a așezat. Ca toți, acum în al 11-lea ceas, al 12-lea ceas, să se întoarcă la Dumnezeu. Să-L primească pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, dar numai ca Domn și ca Mântuitor al sufletului lor. Să se pocăiască, să alunge orice prejudecată mintea lor, din inima lor și să-L primească, să creadă în Dumnezeu cu adevărat. Să nu aibă doar o formă de credință, ci să aibă credința în adevăr.
Da, asta înseamnă, de fapt, înțelesul cuvântului pocăință. Ăsta este să îmi pară rău de păcatele care le-am făcut, să mă întorc la Dumnezeu, să recunosc că am greșit înaintea Lui și să-I cer iertare. Și să fiu, din momentul acela, să fiu un copil al Lui Dumnezeu, un copil iertat. Am divagat puțin de la momentul 28-29 ianuarie 1983, când ai participat la o evanghelizare în județul Bihor. Te-aș ruga să răiei de acolo.
Deci, în comuna Groș, în județul Bihor, a fost o săptămână de evanghelizare și într-una dintre seri, când fratele Paul Negruț a fost vorbitor, eu, împreună cu alți tineri din Alești, am mers, mergeam pe jos, apostolicește, și am participat la această slujbă religioasă. Nu știam încă prea mult, a fost marți, am fost prima dată în biserică și vineri a fost ziua când eu m-am hotărât. Eu ridicam mâna când s-a făcut apelul, fratele Paul Negruț a făcut apel și la urmă eu am ridicat mâna. Când se uita la mine,
a făcut apel
să cheme cei care vor să-L urmeze pe Iisus Hristos, să ridice mâna și să-L iasă în față, în fața amvonului, să nu se rușineze, că cei ce se vor rușina de mine în fața oamenilor și eu mă voi rușina de El în fața Tatălui. Dar eu, când fratele se uita la mine, eu lăsam mâna jos, pentru că mi-era rușine. Odată m-a prins cu mâna sus și spune: Domnul să te binecuvinteze. În mintea mea stăteam și mă gândeam, ce înseamnă cuvântul ăsta, binecuvinteze? M-a blestemat, cred că. N-am înțeles acest cuvânt. Domnul să te binecuvinteze. A fost o seară minunată, a fost o seară de înălțare. După ce am ieșit în față, am fost împins de alții de acolo. Dacă ai ridicat mâna, mergi în față.
Împotriva voinței tale?
Nu împotriva. Eu am ridicat mâna, eu am fost hotărât. Deci eu am ridicat mâna, fratele m-a surprins cu mâna ridicată și a spus cuvântul: Domnul să te binecuvinteze. Dar ezitam să ies în față, deoarece mulțimea se vor uita la mine. Și atunci frații din fanfară, chiar acolo a mai fost un loc, o biserică, o clădire a bisericii foarte mare, Biserica Baptistă din Groș, era o biserică destul de mare, dar era atât de plină, asta în 83, era atât de plină încât eu nu am mai avut loc decât în brațe la un fanfarist.
În 83?
În 1983. Atât de aglomerat a fost încât eu nu am avut loc decât în brațe la un fanfarist. Foarte în față, lângă amvon. Și atunci am ieșit în față și am dat mâna cu fratele Paul Negruț și, cum v-am spus puțin înainte, am dat mâna cu fratele Paul Negruț și am spus: cu mâna asta nu mai lucrez, cu mâna dreaptă, pentru că am dat mâna cu un om al lui Dumnezeu. Aceasta a fost una dintre cele mai minunate seri din viața mea. Seara când eu m-am întâlnit cu el. Și a mai fost o seară minunată în viața mea. În data de 15. O zi minunată în viața mea. Ziua de 15 mai 1983. În această zi, eu în Craiova trebuia să mă întâlnesc cu un mare spărgător de magazine. Cu Costel. Un prieten foarte bun, de altfel. Prieten
din școala de corecție.
Din școala de corecție, da. Un prieten de golănie, de vagabondaj, de lucruri murdare. Dar în aceea zi, în data de 15 mai 83, m-am întâlnit, de fapt am încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos. De fapt, El a încheiat legământ cu mine. El m-a chemat pe nume în ianuarie și acum a împlinit misiunea de a mă înscrie și pe mine în cartea veșnică, în cartea Lui, pentru care și acum îi mulțumesc.
Și probabil toată viața și toată veșnicia.
Da.
Spune-ne, te rog, despre momentul decembrie 1989, Revoluția din Timișoara. Ce ți-amintești? Ce ți-a marcat viața din perioada respectivă?
Da. Deci,
cum s-a întâmplat cu Lux de Amănunte? Cum s-a întâmplat? Cum s-au întâmplat evenimentele care au marcat viața ta?
Deci, mă întorceam de la lucru, de la serviciu. Ulterior am plecat din Bihor, am venit în Banat, în Timișoara, și m-am angajat la CFR-ul, unde am lucrat ca și manevrant de secție, în dorința de a ajunge șef de tren. Am lucrat timp de 3 ani de zile ca și manevrant de secție, după care am băgat dosarul pentru ca să merg la școala de șef de tren, pentru că așa era atunci, trebuia să faci stagiatura de 3 ani de zile și după 3 ani de zile ajungeai la școala de șef de tren. Dar n-am mai ajuns să fac școala de șef de tren, deoarece în 17 decembrie, în 15 decembrie de fapt, 89, a început în Timișoara Revoluția. Eu am fost la Revoluție. De fapt, să se știe bine, Revoluția Română a început în data de 15. Nu a început în data de 16, nu a început în data de 17 sau în data de 22, ci a început în data de 15. De ce vor ai noștri? De ce vrem ca să scoatem data de 15? Să scoatem pe domnul Teocheșe din toată afacerea asta? Nu sunt maghiar, sunt român. Mă numesc Gavra. Și știți că cineva cu numele acesta este în celălalt partid. Dar în data de 15, atunci s-a strigat prima dată: jos comunismul! Jos Uniunea Sovietică! Aceste două buze au strigat așa, împreună cu alți tineri. Eram unul dintre cei mai bătrâni dintre ei în data de 15. Copilul este copil. Este născut din clipa când spune oa, când a început să plângă, să spună primul cuvânt. Revoluția Română a început, iubiți ascultători, în data de 15 în Timișoara. Atunci, în acea dată, ne-am adunat un grup de tineri. Pe la ora 10, cum vă spuneam, am întors de la serviciu și cineva pe autobuz mi-a spus că este o manifestație în fața Bisericii Reformate din Timișoara, la domnul pastor Teocheșe. Auzisem despre domnul pastor la Vocea Europei.
Europa Liberă.
Europa Liberă. Nu la Vocea Evangheliei, nici într-un caz. La Europa Liberă.
Pe vremea aceea, pe vremea aceea. Vocea Evangheliei decât un vis.
Da. Să știți că, ca o paranteză, un frate păstor, Ola Liviu, în urmă cu 10 de ani, a profețit căci va fi Evanghelia lui Domnului Iisus Hristos vestită pe stadioane și la radio. Și iată-ne că astăzi înregistrăm aici această
performanță.
Da. Mulțumim Domnului și pentru aceasta. Deci, în data de 15, venind de la lucru, am mers acasă, m-am schimbat de uniforma de ceferist și am luat haine civile și am mers la domnul Teocheșe la stradă. Pentru că v-am spus, am auzit despre el la Europa Liberă. Și stând acolo împreună cu alți tineri, manifestând acolo pentru domnul Teocheșe, ca domnul Teocheșe să nu fie mutat din orașul nostru, împreună cu creștinii reformați, am stat acolo toată ziua de 15 până seara. Seara au început să ne îmbrâncească, să ne lovească și să ne alunge securiștii. Dar noi am rămas pe poziții. În data de 16 nu am fost în oraș, am fost plecat la Bececherecu Mic, După care m-am întors în 17. În 17, după masa, de la ora 15, eu am mers în centru, unde am manifestat împreună cu alți tineri, cu alți oameni, pe scările catedralei, prin oraș. De la catedrală am mers prin căminele de studenți. Din căminele de studenți am plecat spre podul Decebal, și unde la podul Decebal am fost împușcat. Acolo prietena mea a fost împușcată mortal. Eu am fost împușcat în picior. Piciorul stâng mi-a fost amputat. Au folosit cartușe cu dublă explozie, dum-dum, întrucât piciorul meu pur și simplu a fost distrus. Pe o distanță de la genunchi până la talpă, tibia, pironeu, mușchi, tot a dispărut. Doar talpa era susținută de partea superioară a piciorului de pielea exterioară. Restul a fost distrus. Am fost dus în spitalul județean. Prietena mea a dispărut, ea nu are un mormânt pe pământ. A fost dusă la Freidorf, băgată în paie și dat foc. Peste paie s-au aruncat cauciucuri, întrucât au gândit ei să astupe, să acopere acest miros de carne arsă. Întorcându-mă la momentul când am fost împușcat, pot să spun că din surse care le știu, le am, pot să spun care este sursa. Un militar care a declarat într-un proces că un ofițer cu rangul de major din Timișoara, care ulterior a fost avansat la gradul de locotenent colonel, a fost cel care a tras în noi în data de 17 seara la podul Decebal. A fost o unitate de MEAPN. Au folosit cartușe cu dublă explozie. Piciorul meu a fost... De unde știu că a fost cartuș cu dublă explozie? Eu am făcut armata și un cartuș normal intră și la ieșire face gaura mare. Ei, acest cartuș a intrat, dar n-a mai ieșit. Pentru că pe distanța de 20 de centimetri, de la genunchi și până la talpă, tibia, pironeul și carne, totul a dispărut. Iar pielea la exterior, pe unde trebuia să iasă cartușul, n-a mai fost nicio gaură. Pielea a fost intactă, pur și simplu intactă. Încă o bucățică de mușchi a mai fost de circa 5 cm, 10 cm, 5-6 cm în diametru, a fost lipită de pielea exterioară. Deci pielea exterioară a piciorului meu a fost intactă. După aceasta și eu și alții au...
Dar sub piele nu mai era nimic.
Nimic. Piele, carne, tot a fost măcinat.
Os și carne.
Absolut. Un cartuș normal... Dacă atinge osul în traiectorie, un singur os îl fracturează pe o distanță de cât este cartușul de mare. La mine a dispărut 20 de centimetri din ambele oase și carne. Am accentuat lucrul acesta pentru că se spune că nu s-au folosit cartușe cu dublă explozie în armată. Am fost dus în spitalul județean, am fost luat de manifestanți de jos din noroi, băgat în portbagajul unei daci și dus în spitalul județean, unde am fost împreună cu alte cadavre pus pe jos, pe beton, fără sânge. Alții spuneau, mor, cu mațele scoase. Eu am fost fără picior. În momentul acela a venit la mine un tânăr, un asistent, și am deschis ochii și am zis, Seaus, salut. Dane, ce-i cu tine aici? Era un tânăr creștin de la Biserica Pentecostală, care m-a cunoscut. Imediat m-a băgat pe perfuzii, mi-a tăiat pantalonul, imediat m-a pus pe masa de operație, mi-au tăiat piciorul. Am vrut să zic, vă rog, nu mi-l tăiați, dar n-am mai avut putere, că am murit. Am intrat în comă. Ulterior am fost băgat pe în sala de reanimare sau în secția de reanimare, unde am stat câteva zile. Acolo am fost îngrijit de o altă soră, tot pentecostală, care m-a îngrijit minunat, și am fost căutat de securitate, de așa zici doi procurori, timp de două zile. A treia zi au pus mâna pe mine și au spus că după ce ies din spital mă bag în pușcărie că am vrut să vând țara la unguri. Vreau să vă spun că după o perioadă de vreo 2 ani de zile, citind în ziar, am descoperit că soția acestui maior, căruia îi știu numele, dar nu vreau să-l dau pe post pentru că actualmente mă judec cu el, acest maior care actual este len-colonel, acum, atunci a fost maior, acum este locotenent-colonel, întrucât a fost avansat imediat după, evenimente. Am mers la mormântarea soției lui cu gândul de a cunoaște acea persoană care m-a împușcat, care a dat ordin să fiu împușcat. Am mers, poate din curiozitate, dar totuși am mers cu gândul să îi spun sincere condoleanțe și s-a făcut un rând unde fiecare dintre cei cunoscuți sau mai puțin cunoscuți dădeau mâna cu el și îl sărutau și spuneau sincere condoleanțe. M-am așezat și eu la rând și printre ultimele persoane am dat mâna cu el și i-am spus sincere condoleanțe și l-am sărutat. Aceasta n-a făcut-o ca să mă laud acum față de noastră că sunt mai altceva decât ceea ce sunt. A făcut-o pentru că așa am simțit. Nu i-am spus domniei sale cine sunt, ci am spus doar fiului său, care era foarte îndurerat și el, și am încercat să îl întăresc, să-l îmbărbătez. I-am spus, și eu sunt ca tine, uite-te, și eu trec prin probleme. Bineînțeles, problema mea nu este atât de mare ca și a ta. Eu mi-am pierdut piciorul, dar tu ți-ai pierdut mama. Dar totuși, viața trebuie urmată așa cum este. Și am încercat să-l încurajez pe acest tânăr, care avea 17 sau 18 ani. Aceasta a fost la mormântare.
Dacă l-ai întâlni din nou față în față pe ofițerul respectiv pe care îl presupui că te-a împușcat sau a dat ordin să fii împușcat și poate și alți ofițeri, nu știm încă, procesele continuă, ce-ai face? Deci l-ai întâlnit odată față în față acolo la decesul soției, dar, mă rog, nu era momentul și nu era cazul să spui cine ești și ce ai făcut. Dar dacă te-ai întâlni într-un context mai destins, bineînțeles, n-aștept un răspuns de genul ea spune că-l iubesc sau ceva de felul ăsta. Hristos ne învață să ne iubim dușmanii sau să întoarcem și obrazul celălalt. Nu, te întreb sincer.
Mulți îmi spun, mai când îl întâlnești, dă-i cu cârja. Eu cred că aș da din inimă ceea ce am, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos mă învață astfel. Dacă cineva aruncă cu piatră, tu aruncă cu pâine. Dacă el a aruncat cu cartușe în mine, eu cred că datoria mea de creștin este să arunc cu pâine și nu cu pâinea aceasta muritoare, pieritoare, trecătoare, ci cu pâinea vieții, cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este menirea unui creștin și mă străduiesc să fiu. Nu vreau să spun că nu am oarecare rețineri față de el. Nu pot să spun că îl iubesc atât de mult, că m-a lăsat fără picior. Sunt și eu om și cred că nu este niciun om pe pământul acesta care să fie atât de bun încât să spună, eu nu pot să am nimic cu el. Am ceva, sunt în proces cu el, mă judec. Dumnezeu știe. Dumnezeu va judeca la urmă. El poate să fie mântuit. El poate să fie frate al meu. Și el poate să fie cu mine în cerul pentru veșnicie.
Ar fi minunat.
Amin.
Ce-ai vrea în final să transmiți ascultătorilor noștri?
Aș vrea să mulțumesc tuturor doctorilor care m-au îngrijit. Domnului profesor Petrescu, doamne asistente Ani, domnului doctor Puigenfürst de la Lorenz Böller din Austria, din Viena, domnului doctor Lipai din Hermagor și doamne asistente, în primul rând doamne asistente Elfi Hölbein.
Stimați ascultători, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Dan, îți mulțumim pentru lucrurile pe care le-ai împărtășit cu noi de-a lungul a două episoade. Stimați ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al acestei emisiuni. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.